Dialogue 1.
만화할 다해도 우치도 내래.
Please call again.
신, 신인 딜구레 호.
신인 딜구레 요 왜?
신인 딜구르 гэдэг бол 24 цагийн ажиллагаатай хүнсний дэлгүүр.
За, хоёулаа юу юу авах блэ?
Бидэнд авах юмны жагсаалт байгаа.
Өө зүйтэй, би хараатахыг. Байхуцаа, будаа, жаахан үхрийн мах. Төмөс, луун, байцаа, тараг гэж байна. А бас жарамлааны чийдэнгийн шил нэг хэрэгтэй юм байна. Манай жорлонгийн гэрэл шатчихсан.
Чи ундаа, уух хамаа бичгээ мартсан байна.
За нэг шил баг байна дарих, нэг шил цагаан дарс. Дөрвөн сав аршаан ус авъя, манай талах бие юу?
Би. Өчтөрийн талах дуусаагүй байсан. Харин 1 кило сайхан гадл нэмж авъя.
Тэгээ, гадл их үнэтэй байна шүү. 1 кило нь 1400 төгрөг гэж байна.
За одоо хоёлаа касро очиж бичүүлье. Хэдэн төгрөг болж байгаа бол?
6840 төгрөг.
За баярлалаа, баяртай.
Баяртай, манахаар дахиад үйлчлүүлээрэ.
The dialogue introduces causative verb forms. To have someone or let someone do something. Did you notice, for example, how the assistant said, please call again?
Манахаар дахиад үйлчлүүлээрэ. Манахаар дахиад үйлчлүүлээрэ.
Another example of the causative is the verb to get one's bill, literally to have it written out.
За одоо хоёлаа касс руу очиж бичүүлье. За одоо хоёлаа касс руу очиж бичүүлье.
So now let's the two of us go to the cashier, the checkout, and get our bill. Next, the short action voluntative, let me take a look.
Би хараатахыг. Би хараатахыг.
In dialogue 2, the Browns join Bat and Delgamar in a discussion about shopping at Ulaanbaatar's markets and how things have changed in recent years.